Xolomavjlar davosatlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 28-mart dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnonovar. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovning haydovchisi sirdaryolik militsiya xodimlariga pora bergandan so'ng viloyatda militsionerlarning tamagirligiga qarshi kurash boshlandi.
Har kun bozorga bir 200-tasini aresga olib, choy pulisini olib. Qiynab qo'yyoribdi-da bir ash topib.
Toshkentda diniy adabiyot sotadigan yagona majmua yopildi. 20 ga yaqin kitob do'konining yopilishi ortida diniy adabiyotlar savdosini cheklash maqsadi turgani taxmin etilmoqda. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida bugungi sonda jumladan Toshkent qamoqxonasidan ozodlikka bo'lgan qo'ng'iroq.
Kechqur xodim bor, mahkumlarni urib pullarini olyapti, sigaret olib kelyapti, tuxum qovurib kelyapti. Bunaqa narsa mumkin emas, bizlar haqqimiz bor-ku, to'g'rimi?
O'zbek estradasi primadonnasi O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Moskvada mehnat muhojirlari uchun 2 kunlik konsert berdi.
Kerak emas. Menga maydon. Nimaga chiqmayapsiz mustaqillikka degan man nima qilaman chiqib? Mana xalqimda to'tib qolaman mustaqillik.
Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid xabar. Toshkent shahridagi Kitoblar dunyosi nomli yagona diniy adabiyotlar sotiladigan savdo majmuasida joylashgan 20 ga yaqin do'konga reyd uyushtirildi va tekshiruvdan so'ng majmua yopib qo'yildi. Bu haqda Ozodlikka endi ma'lum bo'lishicha 23 mart kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Soliq qo'mitasi va Din ishlari bo'yicha qo'mita rasmiylaridan iborat guruh majmuadagi do'konlarni tekshiruvdan o'tkazgan. Kitob do'konlari egalari bilan yaqin aloqada bo'lgan toshkentlik dindorlardan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, reyd chog'ida O'zbekistonda nashri to'xtatilgan bir necha diniy adabiyotlar qidirilgan. Reychilar asosan ikkita kitob, Muqaddas oylar va Mustajob duolar degan kitoblarni qidirgan, dedi Ozodlik bilan suhbatda mikrofonsiz so'zlashgan toshkentlik manba. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. O'zbekistonda 1-apreldan boshlab sil kasalliklarini davolash muassasalarida ishlayotgan xodimlarning oylik maoshlari 50%ga oshiriladigan bo'ldi. Bu haqda bir necha o'zbek elektron axborot vositalari berayotgan xabarlarga ko'ra, bunday muassasalarda ishlaydigan xodimlarning sog'lig'iga xavf borligi va ish sharoiti og'ir bo'lgani inobatga olinib, shunday qaror qabul qilingan. Bu maqsad uchun ko'zlangan mablag' mamlakat bo'ylab tibbiy muassasalarda ishlayotgan ma'muriyat va yordamchi soha vakillari sonini optimallashtirish hisobiga yig'ilishi aytilmoqda. O'zbekiston va Tojikiston o'z aholisining AQSh hukumatiga bo'lgan ijobiy munosabati bobida Markaziy Osiyoda birinchi o'ringa chiqdi. Gallup va Meridian xalqaro markazi tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, o'zbekistonlik respondentlarning 47% AQSh rahbariyatini ma'qullagan, 18% yoqtirmasligini aytgan, 36% aholi esa bu savolga javob berishga qiynalishini bildirgan. Tojikistonda ham 47% aholiga Barak Obama yetakchiligidagi AQSh ma'muriyati ma'qul keladi, 28% esa ma'qul emasligini so'zlagan. Qirg'iziston esa Markaziy Osiyo ichida aholisi AQSh rahbariyatini eng ko'p xush ko'rmaydigan davlat bo'lib chiqdi. Qirg'izistonliklarning faqat 30% AQSh ma'muriyatini ma'qullagan, 26% esa yoqtirmasligini so'zlagan. 2010 yilda AQShning global miqyosdagi yetakchiligiga oid hisobotning bu yilgi sonida aytilishicha, Jorj Bush AQSh prezidentligidan ketgandan so'ng Markaziy Osiyoda aholining Amerika haqidagi fikrlari ijobiy tomonga o'zgargan. Ushbu to'lqinda endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Liviyada Qaddafi kuchlari chekinmoqda, isyonchilar esa yana bir necha shahar ustidan nazoratni qo'lga oldi. Xabarlarga ko'ra, mamlakatning sharqidagi barcha neft zaxiralari isyonchi kuchlar qo'liga o'tgan. Ular hozir Raslanov, Brega, Uqayla va Binjavod shaharlarini o'z qo'liga olgani aytilmoqda. NATO kuchlari esa Liviya uzra parvozsiz hududni amalga tatbiq etish bo'yicha borayotgan amaliyotlar ustidan nazoratni to'liq o'z zimmasiga oldi. Bu haqda tashkilot matbuot kotibi Oana Lungeskuning aytishicha, bundan buyon ittifoq Liviyaga oid barcha amaliyotlar uchun mas'uldir.
NATO is now running Operation Unified.
Hozir NATO ham suv ham quruqlikda birlashgan himoyachi amaliyotini olib bormoqda. O'tgan tunda ittifoqchilar Xavfsizlik kengashining 1973 sonli rezolyutsiyasi bo'yicha BMT vakolat bergan barcha harbiy amaliyotlarni NATO o'z zimmasiga olishga rozi bo'lganini tasdiqladi, dedi NATO matbuot vakili. So'nggi xabarlarga ko'ra, birlashgan xalqaro kuchlar Sirtiya shahridagi qaddafichilar nuqtalariga havodan hujum uyushtirgan. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Suriya harbiylari Lokatiya shahriga joylashtirildi va bu hukumatga qarshi namoyishlar qo'zg'alib ketgan taqdirda shahar tinchligini saqlash maqsadi bilan izohlanmoqda. Juma va shanba kuni namoyishlar chog'ida bugungi xabarlarga ko'ra 2 kishi emas, balki jami 12 kishi qurbon bo'lgan. Namoyishchilar prezident Bashar Asadning hokimiyatdan ketishini talab qilgan edilar. Qonli to'qnashuvlar ro'y bergan va juma va shanba kunlaridan so'ng yakshanba kuni Suriyaning aksar yirik shaharlari tinchib qolgani xabar qilindi. Ayni paytda Prezident Bashar Asadning tez kunlar ichida televideniye orqali o'z xalqiga murojaat qilishi kutilmoqda. Afg'onistonning Paktika viloyatida yirik terror hujumi sodir etildi. So'nggi xabarlarga ko'ra, hujum chog'ida 20 dan ortiq kishi qurbon bo'lgan. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan.
Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, yakshanba kuni kechki payt 3 kishi xudkush hujumchi Barmal tumanida yo'l qurish shirkatining darvozadagi qo'riqchilarini o'ldirib, portlovchi moddalar joylashtirilgan bir yuk tashuvchi mashinani shirkat binosi ichkarisiga olib kirganlar. U yerda sodir etilgan mudhish portlash oqibatida 20 dan oshiroq shirkat ishchilari nobud etilgan. Voqeada boshqa 50 kishining tan jarohati olgani aytiladi. Hujum mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan toliblar tomoni mazkur hamlada kamida 40 kishi afg'on va xalqaro harbiylar nobud bo'lganini iddao qilgan. Ushbu da'vo davlat tarafidan rad qilingan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan yo'llagan xabar edi. Endi esa xabarimiz Germaniyaga oid. Germaniyaning Yashillar partiyasi mamlakat janubi-g'arbidagi Baden-Vurtemberg yerida o'tkazilgan saylovda iqtidordagi koalitsiyani mag'lub etdi. Yadroviy inshootlarga qarshi g'oyalarni yoqlovchi Yashillar partiyasi g'alabasiga Yaponiyadagi tabiiy ofatda Fukushima atom elektr stansiyasida ro'y bergan avariya hissa qo'shgani aytilmoqda. Yakshanba kungi saylovda Yashillar 24% ovoz to'pladi. Bu ularga Baden-Vurtemberg yeri bosh vaziri nomzodini ilgari surish va 23% ovoz olgan Sotsial-demokratlar partiyasi bilan koalitsiya tuzish imkonini beradi. Kansler Angela Merkel yetakchiligidagi Xristian-demokratlar partiyasi va Baden-Vurtemberg yerida keyingi 60 yil davomida iqtidorda qolib kelayotgan edi. Merkelning partiyasi 39% egallagan bo'lsa-da, uning koalitsiya bo'yicha hamkori atiga 5% ovoz to'play oldi xolos. Bu esa ularga hukumatni tuzish imkonini qoldirmaydi. Bugun bu hafta jamoatchilik oldida chiqish qilgan Angela Merkel shunday dedi.
Die Regierungsmehrheit wurde verloren. Das ist schmerzlich.
Biz bu mintaqada ko'pchilik ovozni yo'qotdik va bu juda ayanchlidir. Bu Baden-Vurtemberg tarixi va Xristian Demokratlar partiyasi tarixidagi eng yirik talofotdir. Bu yo'qotishdan kelgan zarar bir kunda g'oyib bo'lmaydi. Biz endi bu hududdagi do'stlarimiz bilan birga bu og'riqni yengish va yana g'alabaga erishish uchun uzoq hamkorlikda ishlashimiz kerak, dedi Germaniya kansleri Angela Merkel.
Rahmat Barno, muhtaram tinglovchi, hozir tanishganingiz ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimizda ushbu xabarlarni o'qish va tinglash imkoni siz uchun mavjud. Muhtaram tinglovchi, saytimizga mobil telefonlari va qo'l kompyuterlari orqali ham kirish mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobis bu sizni Ozodlik saytiga olib chiquvchi qulay yo'llardan biri. Marhamat, saytimizga kiring, Ozodlik Mobidan foydalanib. Muhtaram tinglovchi, shuningdek, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com yoki muddat.org va osmon.org ushbu to'rtala linkdan birortasi sizga yordam qo'lini albatta cho'zadi. Eslatib o'tamiz, ushbu linklarni bittasi ishlagan paytda ikkinchisi ishlamasligi mumkin. Shuning uchun bu to'rtala linkni ketma-ket qo'llab ko'rishingiz lozim bo'ladi va Ozodlik sayti eshigi siz uchun albatta ochiladi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. O'zbekiston ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovning haydovchisi Sirdaryolik militsiya xodimlariga pora bergani ortidan viloyatda militsionerlarning tamagirligiga qarshi kurash boshlandi. Toshkentda diniy adabiyot sotadigan yagona majmua yopildi. 20 ga yaqin kitob do'konining yopilishi ortida diniy adabiyotlar savdosini cheklash maqsadi turgani taxmin etilmoqda. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida bugungi sonda jumladan Toshkent qamoqxonasidan ozodlikka bo'lgan qo'ng'iroq, o'zbek estradasi primadonnasi, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Moskvada mehnat muhojirlari uchun 2 kunlik konsert berdi. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'tgan hafta Kitoblar dunyosi savdo majmuasida joylashgan 20 ga yaqin do'kon eshigiga qulf solindi va muhr bosildi. Toshkent shahridagi Kitoblar dunyosi nomli yagona diniy adabiyotlar sotiladigan savdo majmuasida joylashgan 20 ga yaqin do'konga reyd uyushtirildi va tekshiruvdan so'ng majmua yopib qo'yildi. Voqea guvohlarining ozodlikka ma'lum qilishicha 23 mart kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Soliq qo'mitasi va Din ishlari bo'yicha qo'mita rasmiylaridan iborat guruh kutilmaganda majmuaga kirib kelgan va ayrim kitob do'konlarini tekshiruvdan o'tkazgan. Ayni mavzuga oid tafsilotlarni hamkasbim Barno Anvar o'rgandi.
Kitob do'konlari egalari bilan yaqin aloqada bo'lgan toshkentlik dindorlardan birining ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, reyd chog'ida O'zbekistonda nashri to'xtatilgan bir necha diniy adabiyotlar qidirilgan.
Kutilmaganda kelgan reydchilar asosan ikkita kitob, Muqaddas oylar va Mustajob duolar degan kitoblarni qidirgan. Bu kitoblarning nashri O'zbekistonda to'xtatilgan edi, lekin kimdir mustaqil ravishda bu kitoblarni chop ettirgan emish va reydga kelishganda shu kitobni qidirishgan.
Dedi xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismini oshkor etilishini istamagan suhbatdoshimiz. Savdo majmuasidagi 20 ga yaqin do'kon egalaridan ba'zilari o'ziga navbat kelgunicha do'konni yopib chiqib ketishga ulgurgan, lekin ulgurmaganlarning do'konlari alohida-alohida tekshirilgan va toshkentlik manbaga ko'ra ba'zi do'konlardan pul ham musodara qilingan.
Keyin esa reydchilar majmua eshigiga muhr urilgan qog'ozni yopishtirgan va qolgan do'konlarni tekshirish uchun yana kelamiz deb ketishgan.
Dedi ozodlik bog'langan manba. Suhbatdoshimizga ko'ra, hukumat ruxsati bilan qonuniy asosda faoliyat yuritayotgan va savdogarlari o'ta ehtiyotkor bo'lgan bu majmuaning yopib qo'yilishi ortida diniy adabiyotlar savdosini cheklash maqsadi turgani taxmin etilmoqda. Shuningdek, do'kondorlarga yaqin manbalardan birining ozodlikka yo'llagan maktubida aytilishicha, biroz oldin sotuvchilar orasida shunga ishora beradigan gap tarqalgan. Ayrim do'konlarga milliy xavfsizlik organlari ro'yxatida turadigan va u bilan qo'lga tushgan taqdirda uzoq yillik qamoq jazosiga sabab bo'ladigan ma'lumotlar yozilgan bir qancha disklarni tashlab ketishga urinish bo'lgan.
Notanish bir kishi kelganda shunaqa taklif bilan, ammo do'kondorlar juda ehtiyotkor bo'lib qolishgan va yo'q aka, bizga bunaqa disklar taqiqlangan deb u narsalarni olishmabdi.
Deydi toshkentlik manba. Unga ko'ra, hozir o'zbekistonlik dindorlar orasida noqonuniy disket degan tushuncha juda yaxshi shakllangan va bu ro'yxatda hukumat ta'qibiga uchragan hamda O'zbekistonda nomini tilga olish ham juda katta xavfga aylangan bir necha shaxslar ma'ruzalari yozilgan disklar bor.
Noqonuniy disket deganda birinchi o'rinda biz Abduvali Qori, keyin esa Obid Qorini tushunamiz. Yana Qirg'izistonlik Muhammad Rafiq Qori, Qozog'istonlik Rinat Qori, Qirg'izistonlik Abdulloh Qori nomlarini tushunamiz. Hozir Xayrulla Hamidovning disklarini sotish ham taqiqlangan.
Deydi bu suhbatdoshimiz. Ozodlik bilan suhbatga rozi bo'lmagan ayrim do'kondorlarga ko'ra, dushanba kuni majmua ochilishi mumkinligi haqida xabarlar paydo bo'lgan. Kitoblar dunyosi savdo majmuasi bundan 2 yilcha muqaddam ochilgan va bu yerdagi do'kondorlar bundan avval Xo'ja Ahror Valiy masjidi yonidagi diniy kitoblar rastasida savdo qilar edilar.
U rastalar ham nega yopilganini biz bilmaymiz. Balki soni ko'payib ketgani uchun, juda gavjumlashib ketgani uchun yopishgandir. Yana Alloh biladi.
Dedi Toshkentdagi ba'zi diniy adabiyotlar sotiladigan kitob do'konlari taqdirini kuzatayotgan va shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilmasligini so'ragan suhbatdoshimiz. Boshqa manbalarga ko'ra, bu rastalarda O'zbekiston nashriyotlarida oz nusxalarda chop etilgan va keyin ba'zi shaxslar tomonidan mustaqil ravishda ko'paytirilgan kitoblar savdosi kuchaygani ham uning yopib qo'yilishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Biroq bu haqda hozircha rasmiy idoralar biror izoh bergan emas. Ozodlik Toshkent shahridagi Kitoblar dunyosi nomli yagona diniy adabiyotlar sotiladigan savdo majmuasida joylashgan 20 ga yaqin do'konga reyd uyushtirilgan ortidan majmuaning yopib qo'yilgani yuzasidan O'zbekistondagi tegishli idoralar munosabatini o'rganishga urinmoqda. Ammo hozircha rasmiylar bu haqda biror bir izoh berishdan o'zlarini olib qochmoqdalar.
Demak, Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, o'tgan hafta Kitoblar dunyosi nomostidagi Toshkentda yagona bo'lgan savdo majmuasi yopilgan. Ushbu savdo majmuasida 20 ga yaqin do'kon faoliyat ko'rsatayotgan edi. Ushbu do'konlarning yopilishi ortida diniy adabiyotlar savdosini cheklash maqsadi turgani taxmin etilmoqda. Muhtaram tinglovchi, Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida O'zbekistonga oid yana bir lavha o'rin olgan. Sirdaryo viloyatida yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining tamagirligiga qarshi kurash boshlangan. Ushbu kurashning boshlanishiga Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovning haydovchisidan sirdaryolik militsiya xodimlari pora olgani sabab bo'lgan. Muhtaram tinglovchi, ayni mavzudagi lavha dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa xalqaro hayotga oid mavzu bilan dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Liviyadagi vaziyatga diqqatingizni qaratsam, Liviyada Qaddafi kuchlari chekinmoqda, isyonchilar esa yana bir nechta shahar ustidan nazoratni o'z qo'liga olgan. Liviyadan kelgan so'nggi xabarlarga ko'ra, mamlakatning sharqidagi barcha neft zaxiralari isyonchi guruhlar qo'liga o'tgan. Ular hozirda Ras Lanuf, Brega, Uqayla va Binjavod shaharlarini o'z qo'liga olgani aytilmoqda. Ayni mavzuni, ya'ni Liviyaga oid so'nggi tafsilotlarni bugungi xabarchimiz Barno Anvar o'rgandi.
Yana bir bor assalomu alaykum aziz tinglovchi. 28 mart kuni tongdan Liviyada Qaddafi kuchlari chekinayotgani, isyonchilar esa muntazam va qat'iy harakatlar bilan shaharlar ustidan nazoratni qo'lga olib borayotgani haqida xabarlar berildi. Bunday xabarlarga ko'ra, isyonchi guruhlar mamlakatning sharqidagi yirik neft zaxiralarini o'z nazoratiga olgan, shuningdek ular Raslanov, Brega, Uqayla va Binjavod kabi shaharlarni ham o'z nazoratiga olganlar. Shuningdek, bugun tongda muxolif kuchlar Qaddafining ona shahri bo'lgan Sirte shahrini ham egallaganini da'vo qildilar, biroq mustaqil manbalar bergan xabarlarga ko'ra, xususan Reuters agentligi hozircha Sirte shahrida muxolif kuchlar ko'zga tashlanmayotgani haqida xabarlar bermoqda. France Press agentligiga ko'ra esa muxolif kuchlar Sirte shahridan 140 km olisdagi magistral yo'l yoqasida Qaddafi kuchlaridan jang qilayotgani haqida bu agentlik muxbiri xabar bergan. NATO kuchlari Liviya uzra parvozsiz hududni amalga tatbiq etish bo'yicha barcha amaliyotlar ustidan nazoratni to'liq o'z qo'liga olgani haqida rasmiy bayonot bergan edi. Bu haqda bugun tashkilot matbuot kotibi Oana Lungescu ham bayonot berdi va uning aytishicha, bundan buyon ittifoq Liviyaga oid barcha amaliyotlar uchun mas'uldir.
NATO is now running Operation Unified.
Hozir NATO ham suvda, ham quruqlikda birlashgan himoyachi amaliyotini olib bormoqda. O'tgan tunda ittifoqchilar Xavfsizlik kengashining 1973 sonli rezolyutsiyasi bo'yicha BMT vakolat bergan barcha harbiy amaliyotlarni NATO o'z zimmasiga olishga rozi bo'lganini tasdiqladilar, dedi NATO matbuot vakili Oana Lungescu. So'nggi xabarlarga ko'ra, birlashgan xalqaro kuchlar Sirte shahridagi Qaddafichilar nuqtalariga havodan hujum uyushtirgan. Sirte shahri o'tgan tunda koalitsiya qo'shinlari tomonidan havodan o'qqa tutilgani haqida boshqa manbalar ham xabar berdi. Shuningdek, Qaddafichilar qo'lida qolayotgan Tripoli shahrida ham o'tgan tunda portlash sodir bo'lgani haqida xabarlar bor. Liviya bo'yicha harbiy amaliyotlar to'liq NATO zimmasiga o'tgani munosabati bilan bayonot bergan AQSh mudofa vaziri Robert Geyts, AQSh o'z manfaatlarini quvib emas, balki Liviya fuqarolari himoyasini ko'zlab xalqaro koalitsiya safiga kirganini alohida ta'kidladi.
We see them beginning to move back to the west retreat.
Biz Qaddafichi kuchlar ortga harakatlanayotgani, ya'ni chekinayotganini ko'ryapmiz. Oxir oqibatda bu ish liviyaliklarning o'zi tomonidan yakuniga yetkazilishi lozim. Albatta, BMT vositachilik qilishi mumkin yoki boshqa, ammo harbiy harakatlar bobida prezident Obama juda keskin cheklovlar joriy etgan va biz ana shu cheklovlar doirasida harakatlandik, dedi AQSh mudofa vaziri. Hozirga qadar Liviyadagi shaharlarni asta-sekin o'z nazoratiga olib borayotgan va ular qarorgohi Benghazi
shaharda o'rnashgan isyonchi kuchlarni mamlakatdagi yagona qonuniy vakil deb tan olgan davlatlardan biri bu Qatar bo'ldi. Qatar arab dunyosidagi hozircha yagona davlat bo'ldi. G'arb davlatlari orasida esa hozircha birgina Fransiya Liviya isyonchilarni qonuniy vakil deb tan olishini bildirgan. Hozirgacha ma'lumotlar mana shulardan iborat.
Rahmat Barno. Demak, bu Liviyaga oid eng so'nggi ma'lumotlar edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Yaponiyadagi vaziyat, ya'ni butun dunyo hamjamiyati diqqat e'tiborida qolayotgan Yaponiyadagi vaziyatga oid bir qancha so'nggi xabarlarni ham eslatib o'tsam, Yaponiyada yana zilzila ro'y bergan. 6.5 ballik yer silkinishi mamlakatning 11 mart kuni zilzila va sunamidan zarar ko'rgan shimoliy qismida ro'y bergani aytilmoqda. Bugungi zilziladan keyin rasmiylar Miyagi prefekturasi aholisini sunamidan ogohlantirganlar. Hozircha talafotlar haqida xabarlar yo'q. Shuningdek, AQShning sharqiy qismidagi Massachusets shtatida yomg'ir suvida radiatsiya aniqlangan. Sog'liqni saqlash idorasi rasmiylariga ko'ra, radioaktiv modda zarralari Yaponiyaning avariya sodir bo'lgan AESdan kelgani ehtimolga yaqinligini taxmin qilmoqdalar. Zilzila va sunamidan zarar ko'rgan Fukushima atom elektr stansiyasida stansiyasi AQShning ushbu shtatidan 10 ming kilometr uzoqlikda joylashgan. 11 mart kuni Yaponiyaning shimoliy sharqiy qismida ro'y bergan 9 ballik zilzila sohilga yaqin aholi punktlarini yuvib ketgan ulkan sunamini keltirib chiqarganida tabiiy ofatdan halok bo'lganlar soni rasman 10600 kishidan oshgan, 16.5 mingga yaqin kishi esa bedarak ketgani aytilmoqda. Muhtaram tinglovchi, bu Liviya va Yaponiyaga oid eng so'nggi ma'lumotlar edi. Biz ushbu davlatlardagi vaziyatga oid holatni kuzatishda davom etamiz. Muhtaram tinglovchi, endi esa diqqatingizni Yulduz Usmonovaning mehnat muhojirlari uchun Rossiyada bergan 2 kunlik konsertiga oid lavhaga qaratsam.
Rog'ini o'pib o'sgan qalqon el bu ulug' yo'lda ketayotgan karvon el bu jo'mard el bu mazmun el bu polvon el bu boshda do'ppi
O'zbek estradasi yulduzi Yulduz Usmonova yarim yillik tanaffusdan so'ng yana Moskva shahriga tashrif buyurdi. Chiptalar 30 dollardan qimmatroqqa sotilgan 2 kunlik konsertda ham Rossiya davlat jismoniy tarbiya universitetining qariyib 5000 odamga mo'ljallangan sport tomosha zali muxlislar bilan liq to'lgan. Muhtaram tinglovchi, ushbu Yulduz Usmonovaning Moskvadagi mehnat muhojirlariga taqdim etgan 2 kunlik konsertiga oid lavha dasturimiz davomida hozir ushbu lavhadan bir qisqa parchani e'tiboringizga havola qilsam.
To'g'ri tushunib tushunmaganga aytmoqchiman, kerak emas menga maydon. Nimaga chiqmayapsiz mustaqillikka degan mana nima qilaman chiqib. Mana xalq mana turib qolaman mustaqillik. Kerak emas menga maydon, vatanni sevmoq uchun. Kerak emas menga davra, uni kuylamoq uchun. Hayot o'zi darbadardir. Majbur yashamoq kerak. Bu yerga urayapti shundoq ham xalq uchun. Meni tanimaganlar yoshlab tanib qo'yishini xohlayman. Agar men shunaqa odamman, tegmaganga tegmayman, tegsa qo'ymayman. Yulduzdir, unda bo'ldi, bunda bo'ldi, mana hech kim xafa qilayotgani yo'q hayotda. Mening taqdirim Allohdan shunday yozilgan va men Allohning ne'mati deya seva-seva har kuni duo qilib, shukr qilib qabul qilaman. Lekin vatanni sevamiz bitta odam uchun, to'rtta bir odam uchun, bir xalqda.
Muhtaram tinglovchi, ushbu Yulduz Usmonovaning Moskvadagi 2 kunlik konsertiga oid lavha dasturimiz davomida hozir esa dasturimizni boshqa mavzu bilan davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Sirdaryo viloyatida yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining tamagirligiga qarshi kurash boshlandi deb xabar qildi viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi vakili. Bu kurashning boshlanishiga Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovning qahri sabab bo'ldi. Agar vazir haydovchisidan sirdaryolik yo'l militsiyasi xodimlari pora talab qilmaganda edi, vazirning qahri kelmas, tamagirlikka qarshi kurash ham boshlanmasdi. Vazirning qahri-yu, o'sha qahri oqibatlari to'g'risida navbatdagi lavhamizda eshiting, mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ko'z ko'rib quloq eshitmagan voqea. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri haydovchisini davlat avtomobil nazorat xodimlari uzatishga majbur qilgani to'g'risida o'tgan haftada ko'plab axborot vositalari, ular qatorida Ozodlik ham xabar qildi. Sirdaryoda bo'lgan bu voqeani kering sirdaryoliklarning o'zlaridan eshitaylik. Yoshi 50dan o'tgan boyovutlik o'qituvchi Isroiljon Rizayev voqeani mana bunday hikoya qilib berdi.
Ichki ishlar ministri Bahodir Rahmedovich Matlubov Samarqanddan o'z ish bilan ketganda bizni Sirdaryo viloyatidagi gaylar yashin turishadilar panadalar daraxtxonasida to'xtatibdi. Saparajlash bilan yurmagan, formada bo'lmagan generalimiz shoferlari urush shakli tushib turib, tezlikda keldingiz debdi. Tam vash nachalniksiz debdi. Endi shu darajada beparosatmi yoki rus tilini bilmaganmi? Yo'q, bizni qiziqtirmaydi debdi. Keyin shofer 5000 beribdi tezlikda to'xtatgan uchun dan xodimiga. Sen nima deyapsan? 5000 olib boribdi. Keyin yana 5000 berib 10000 qilib bergan ichkarida Bahodir Rahmedovich kuzatib turgan ekan. Nima deyapti desa, shu 10000 oldi tezlik uchun debdi. Keyin sekin shu borib
vazir mashinadan sekin tushib borganidan keyin nima bo'lganini tasavvur qilish qiyin emas. Axborot agentliklari xabar qilishicha o'sha ikki nozir Sirdaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i va yana ikki mas'ul lavozimli amaldor ishdan olindi. Tilga olingan boshqarma boshlig'i vazifasini bajaruvchi Shuhrat Umirovning ozodlikka aytishicha voqeadan tegishli xulosalar chiqarilgan.
Hozirda bo'lib o'tgan yig'ilish bo'yicha dastur ishlab chiqinglar dedi. Dastur ishlab chiqdik. Nachalnik o'zimiz tasdiqladi. Hozir shu bo'yicha ishlayapmiz. Shahar tumanlarga ham hamma nachalniklarga yubordik dasturni. Joylarda ham shu ishni olib boriladi dedi.
Shuhrat Umirovdan dastur mazmuni to'g'risida ham so'radik.
Asosan yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan postlarda, yo'llarda xizmat olib borayotgan tamagirlik, poraxo'rlik, fuqarolarga muloqotda qo'pollikka yo'l qo'ymaslik, radar bilan ishlashda qonundan chetga chiqmaslik to'g'risida hammasi kiritilganda.
Sirdaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Shuhrat Umirov aftidan dasturda nazarda tutilgan ishlarning hammasini ham sanagani yo'q. Boyovutlik o'qituvchi Isroiljon Rizayevning aytishicha, vazir bilan bog'liq mojaro yuz berganidan beri viloyatning Toshkent bilan Samarqandni tutashtiruvchi o'q yo'lida postlardagi militsiya xodimlari ham ancha kamaygan.
Sirdaryo shahridan Toshkentga borguncha ham bir 5-10 ta joyda turishardi ikkitalar. Mana shu kechagi insidentdan keyin mana hozirda shaharga Sirdaryoga o'tib keldim. Yo'q, hattoki mana Guliston shahriga kirishimizdagi blokpost bor. Mundan bir 5-6 turar edi navbatchi qilib, qo'llaridagi nima tayoqlarini o'ynatib. Hozir bomba shu o'g'nilar. Men hayron bo'ldim. Bo'lsa ham kechqurun bittiktasi turishi mumkin, shular olib tashlanadi, yo'q nimagadir qanaqadir. Shu o'zgarishni sezdim.
Yaxshi o'zgarish bo'pti.
Ana shunaqa xushxabar. Bu gapni eshitgandan keyin o'ylanib qoladi odam. Agar olakaltagi bor sirdaryolik ikki xodim vazirning haydovchisidan pul ta'ma qilmaganida Shuhrat Umirov va Isroiljon Rizayevlar aytayotgan o'zgarishlar bo'larmidi? Mantiqqa ko'ra bo'lmasdi. Sohada sezilarli o'zgarishlar bo'lishi uchun vazir janoblari militsiya porimini yechib qo'yib, mamlakat aylanishi kerak o'xshaydi. Masalan, Samarqandning Urgutiga generallik pogonlarini kabinetida qoldirib borsa, shu shaharda yashovchi Saidkarim aka Nabiyev aytib bergan bedodlikni o'z ko'zi bilan ko'rishi mumkin.
Haligi Urgutdagi GAI inspektori bor. Shu shofirlar juda qiynalyapti. Har kun bozorga bir 200-tasini arestga olib, choy pulisini olib, qiynab qo'yyoribdi-da bir ayb topdi.
Saidkarim aka shu gaplarni Urgutli Saidkarim aka Nabiyev aytdi deb aytsam bo'laradimi?
Bemalol aytavering, men bo'yin olaman shu narsani.
Saidkarim aka Nabiyevning eshitganingiz gaplari yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining yulg'ichligi to'g'risidagi umumiy va isbotlash qiyin bo'lgan gap bo'lsa, mana bu gapi o'z o'g'liga bog'liq bo'lgan konkret mojaro to'g'risidadir.
Ushlaydi shopurda. Shopurda ushlaydi. Haligi bir nima deylar-ku, gostrahmi, nima bu sug'urta. Sug'urta bilan ushlaydi, yo'q deb. Sug'urtani to'lab kelsang, qo'yoramiz deb arest qilib qo'yadi. Ana endi berga sug'urtani to'laydi. O'ziga bir nima berib 75 ming berib, mana o'g'limdan olib, ham sug'urtani to'lab turgan. Ham 75 ming porasini olgan. Undan tashqari. Arestga turgani uchun elga bir nima to'lab chiqib, mayli 200-300 mingga tushib o'tiribdi-da.
Urgutdan Saidkarim aka Nabiyev edi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari orasidagi ta'majirlik, poraxo'rlik, yulg'ichlikni o'rta asr podshohlari kabi fuqaro kiyimida bozor aylangan podshohniki kabi ichki ishlar vazirining 1-2 kunlik qahri bilan yo'qotib bo'lmasligini tushunish uchun katta aql egasi bo'lish shart emas. Bugungi suhbatdoshlarimizning aytishicha oddiy inspektorlar odatda kambag'al bo'ladi. Boyovutlik Isroiljon Rizayevdan kasb hunariga qarab boylar reytingini tussak, davlat avtomobil nazorati xodimlari nechanchi o'rinni egallagan bo'lardi deb so'radik.
Yo'l patrul xizmatining rahbar xodimlari, boshqarma boshliqlari, komandirlari 2-chi o'rindagi boy odamlar. 2-chi o'rinda, lekin oddiy boy aytganimdek, oddiy kechitmalardan piyodalari, yo'lda turib, postlarda turib, seminar bilan yig'ib beradiganlari qashoq, hukm aka, hech biri kassadan qarganliklarini ko'rmaganman shularni.
Ola kaltakli xodim oladigan rasmiy maoshi oilasini boqishga yetmasa, boz ustiga kichkinagina aybi uchun ishdan haydalib ketish xavfi har doim tahdid qilib tursa, imkoniyatdan foydalanib qolishga harakat qilmaydi deb kim ayta oladi? Qolaversa, har bir ola kaltaklining kundalik plani bor deyishadi. Balki boyovutlik Isroiljon Rizayev oddiy davlat avtomobil nazorati xodimini qashshoq, maoshi oz deb adashayotgandir. Shuning uchun Ichki ishlar vazirligining rasmiy gazetasi Postda gazetasiga qo'ng'iroq qilib, go'shakni ko'targan jurnalistdan so'radik.
Avtomobil nazorat xodimlarining maoshlari to'g'risida biror narsa bilasizmi? Qancha olishadi shu kunda?
Endi bunisiga ham sizga to'g'risini aytaman. Birovni oyligi bilan mani shaxsan mani ishim yo'q. Bu bizning ish faoliyatimizga ham kirmaydi. Biz redaksiya o'z juda yaxshi bilasiz. Birovni oyligi bilan shug'ullanmaymiz.
Sizlar vazirlikning organisizlar, a?
Shunda.
Postdagi hamkasbimiz bilan bahsga kirishib o'tirmadik. Axir davlat avtomobil nazorati xodimi maoshni qandaydir xususiy tadbirkordan emas, davlat byudjetidan, ya'ni soliq to'lovchilardan tushayotgan mablag'dan oladi. Ba'zi shunday ekan, uning maoshi qanchaligini jamiyat bilishi kerak. Buni soha gazetasi xodimi sifatida birinchi bo'lib siz bilishingiz kerak. Siz o'sha oddiy inspektorning birinchi himoyachisi bo'lishingiz kerak, deb aql o'rgatmadik. Nima haqqimiz bor? Maqola ustida ishlayapman, u ertalabdan beri bitta savol tinchlik bermaydi. Vazirning qahriga uchragan sirdaryolik ikki xodim uning haydovchisidan pul ta'ma qilmay tezlikni oshirgani uchun qonunda belgilanganiday jazolasalar, o'zlari jazosiz qolarmidi? Ha, deyolmayman.
Sarvar Usmon edi. Demak, muhtaram tinglovchi, Sirdaryoda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovning haydovchisidan militsiya xodimlari pora olganidan so'ng viloyatda militsionerlarning tamagirligiga qarshi kurash boshlangan. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'tgan hafta kitoblar dunyosi savdo majmuasida joylashgan 20 ga yaqin do'kon eshigiga qulf solindi va muhr bosildi. Liviyada Qaddafi kuchlari chekinmoqda, isyonchilar esa yana bir necha shahar ustidan nazoratni qo'lga oldi. Suriya harbiylari Lakatiya shahriga joylashtirildi va Suriyada namoyish qurbonlari soni 12 kishiga yetdi. Yaponiyada bugun yana yer silkindi va radiatsiya AQSh sharqigacha yetib borgani ma'lum qilindi. Ushbu xabarlar bilan siz Ozodlik sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring. Muhtaram tinglovchi, shuningdek dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzularni ham eslatib o'tsam. Xorazm viloyatining Urganch shahri markazida buzilayotgan binolar borasidagi suhbat dasturimiz davomida, shuningdek erkin mikrofon tinglovchi xizmatida bugungi sonda jumladan Toshkent qamoqxonasidan ozodlikka bo'lgan qo'ng'iroqni tinglaysiz. Hamda o'zbek estradasi primadonnasi, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Moskvada mehnat muhojirlari uchun bergan 2 kunlik konsertiga doir lavha ham dasturimiz davomida.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek bu linklarni yozayotganda ham uchta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta w.ozodlik.org.
Efir orqali efirga uzatilgan lavhalar matnlarini siz Ozodlik saytida topish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni esa yuqorida tinglaganingiz 4 link orqali siz o'sha to'siqlarni buza olasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Muhtaram tinglovchi, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Xabarlarga ko'ra, Xorazm viloyatining Urganch shahri markazidagi Al-Xorazmiy ko'chasida bir qator binolar buzilyapti. Demak, o'sha O'zbekiston poytaxti Toshkent shahridagi buzish jarayonlari viloyatlarga ham ko'chgan ko'rinadi. Biz Urganchdagi vaziyatni o'rganish uchun Urganchlik Shamurat og'a bilan telefon orqali hozir to'g'ridan-to'g'ri muloqotdamiz. Shamurat og'a, endi Shamurat og'a, mana shu Toshkentda bo'layotgan buzilish jarayonlari Urganch shahriga ham ko'chgan ko'rinadi. Shu Urganchni qaysi ko'chasida, o'sha Al-Xorazmiy ko'chasidagi qaysi turar joylar va binolar buzilyapti?
Hozircha bu Al-Xorazmiy ko'chasidan choyxona, hammom, shunga o'xshash joylar buzilib boshladi. İdaralar, hükümet idaralarına karşı izahlar. Lakin şu ahalı yaşaydıken, nümelerken, ayaklandırış belirgen.
Şimdi Shamurat og'a, bu o'sha Al-Xorazmiy ko'chasida turar joylar, yani ahalı yaşaydıken turar joylar ko'p mu?
Ha, bor. Tahminen bir 10 dom bor her tarafida.
Demak, bu ko'p qavatli uylar joylashgan bu yerda.
Ha, ko'p qavatli uylar joylashgan, har tarafida 10-10 dan shular ham buziladi deyilishyapti. Endi buni xalq og'zidagi gapga qaraganda, bu katta nimalarga, amaldorlarga va bu zapravkachi, shunga o'xshash puldorlarga topshirgan. Sen shu joyini qurib berasan, joy o'lib olib qo'yasan, rozi qilasan deyilgan og'zaki gap bor, lekin amalda hech narsa bo'lgani yo'q, hech kim joy buzilmadi, lekin buziladi, har taraf 10 metr ishlarga suriladi deb aytilgan.
Endi sababi aytilyapti, nima uchun buzilyapti ekan shu ko'chadagi uylar 10 metr u yog'iga, 10 metr bu yog'iga?
Yo'q, sababi aytilmayapti. Endi kengaytirish deb tushuntirilyapti, boshqa sabab aytilmayapti hech qanday.
Bu katta ko'chami shahar markazidagi?
Endi bu aeroportdan keladigan asosiy, Urganchga keladigan asosiy ko'chada bu. Aeroportdan kelar o'shdagi. Bu qanday bir hali yuqoridan nimalar kelsa ham, aldordan nimalar kelsa ham, shu ko'chadan hamma shu yerda o'tadi-da. Shuncha kengroq bo'lishi shu ko'cha nazarda tutilgan bo'lsa kerak.
Endi Shamurat og'a, men bilishimcha o'sha siz aytgan ko'chada juda ham ko'p savdo uylari bor. Demak, bular ham buzilyapti.
Endi buziladi, hammasi buziladi. Shu 10 nimaga shu ko'chani oldida, shu ko'cha liniyasiga tushganlar hammasi 10 metr orqaga suriladi. degan shu aytilgan shu narsa. Bu qanday uy bo'lsa ham, savdo bo'lsa ham, nima bo'lsa ham, charxona bo'lsa ham hammasi orqaga suriladi.
Endi o'sha uylari buzilayotgan yoki savdo do'konlari buzilayotgan odamlarga kompensatsiya, ya'ni tovon to'lash, tovon puli to'lash yoki o'sha boshqa yer uchastkasi berish haqida gap bo'lyapti ekanmi?
Hozircha aniq emas, esa deyilmagan, lekin og'zaki gaplarga qaraganda shu mana bu zaboratgacha shunga o'xshashlarga aytilgan, sen mana shu har qasiga bo'lib berilar ekan, shu sen mana shuni rozi qilasan, sen o'zing shunga joy olib berasan, shunga joy sarf berasan deb o'zlariga o'zlarini tasavvur qilish hukumat tomonidan emas shekilli.
Endi Shamir tog'a. Demak, uzr, bu texnik sabablarga ko'ra aloqa uzilib qoldi. Bu Urganch bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda biz o'sha Urganch shahri markazidagi, ya'ni shahardagi aeroportdan shahar markazini bog'lab turadigan eng katta ko'chalardan biri Al-Xorazmiy ko'chasida bo'layotgan buzish jarayoniga oid suhbatni tingladingiz, muhtaram tinglovchi. Demak, dasturimiz hozir erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu bizni oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Demak, 28 mart kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni efirda O'zbekiston jazoni ijro etish muassasasining Toshkentdagi manzil koloniyalaridan birida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlardan biri ozodlik bilan bog'lanib, mazkur koloniyada mahkumlarga nisbatan bo'layotgan nohaqliklar haqida xabar qildi.
Jazoni ijro etish bo'limi manzil koloniya. Koloniyada hozir jazo muddatim o'tamoqdaman. Qamoqdan yengillashtirishga chiqqanman, ishlab yuramiz ko'chada. Qo'riqchi qo'llar yo'q, unaqa qilib beradi, yo'llab beradi. Biz o'shani unaqasida yuramiz, qarovda yuramiz. Dalada ishlaymiz, fermalarda ishlaymiz.
Endi bu Toshkentdagi manzil koloniyami?
Ha, Toshkentdagi Nazarbek 66. Uya 64-66. Betta bir unaqali bo'yapti-da, bir bizga nisbatan kechqur xodim bor. Oper hisoblanadi endi. Ha, o'sha martda mahkumlarni urib pullarini olyapti. Pullarini olib urib tashlayapti, pulini olyapti. Mashinada shaniga yomon gaplarni gapirib, mashinada qilib urib bizani mana mashinada ishlab qilib yuribdi. Mahkumlarni nohaq shu pullarini olib, uni urib qolashga olib kirib, mashinada urib pullarini olib, mashinada shunaqasiga o'tkazyapti. Unaqa narsa mumkin emas, bizlar haqqi huquqimiz bor-ku, to'g'rimi?
Endi siz ishlaymiz dedingiz, bu oylik beradimi? Pul qayerdan siladi?
Ha, oylik beradi, bizaga oylik beradi. Oyiga ovqatimizni beradi, nonimizni beradi, oylik hammasini beradi. Sharoitlarimiz yaxshi, boshlig'imiz ham yaxshi, yaxshi odam.
Ha, endi aka o'sha muassasa rahbari yaxshi odam deyapsizlar. O'sha kishiga murojaat qilinglar bo'lmasa.
Endi biz qo'rqamiz, biz kirib gapira olmaymiz-da biz unaqa. Endi qarshilik bizaga mumkin emas. Unaqa narsa qilolmaymiz, biz endi mahkummiz, bizani qo'limizdan hech nima kelmaydi, biz nima ish qildisa qilamiz, bizani ular tarbiyalash kerak, to'g'ri yo'lni ko'rsatish kerak. Ular to'g'ri yo'l ko'rsatmasdan bizaga naborot pul olib, urib, masalan uyimdagilar keladi, bir ikki so'm pul berib ketadi, o'sha pulni bunga beraman, sigaret olib kelaydi, u olib kel, buni tuxum qovurib kelaydi, man nima unga, man masalan kafilligini olmaganman, un uchun qamalmaganman, o'zim uchun qamalib, mana o'zim jazomni o'tab yuribman.
Toshkentdagi manzil koloniyalaridan birida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlardan birining ozodlikka qilgan qo'ng'irog'i edi, muhtaram tinglovchi. Ozodlikka o'sha qamoqxonalarda jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarning yaqinlaridan bu kabi ayni mazmundagi o'sha murojaatlar, shikoyatlar juda ko'plab bo'ladi. Biz Ozodlik tahririyati 2011 yilning yanvar oyining boshida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga ushbu qamoqxonalardagi mahkumlarga nisbatan bo'layotgan qiynoqlar borasida ozodlikka bo'lgan o'sha murojaatlarni orqasidan biz ushbu tashkilotga yozma ravishda murojaat qilgan edik, o'z savollarimizni yo'llab, biroq oradan mana 3 oyga yaqin vaqt o'tyapti, hali ozodlik 2 marta maktub yo'llaganmiz, o'sha 2 yo'llangan maktubning birortasiga haligacha javob olganimiz yo'q va biz ushbu maktublarga javobni kutib qolamiz. Demak, ozodlikka bo'lgan navbatdagi telefon qo'ng'irog'i o'zbek-qirg'iz chegarasining bahsli hududida yashovchi vodiylik bir tinglovchidan bo'ldi. Ushbu suhbatdoshimizga ko'ra, keyingi 3 yil davomida aholiga yangidan uy-joy qurishga ruxsat berilmayapti ekan. Ushbu o'zbek-qirg'iz chegarasining bahsli hududida joylashgan hududlarda.
Chegara masalasi. Imorat qilolmayapmiz. Ertangni qizlar turmushga chiqadigan bo'lib qolyapti. O'zbekiston bilan Qirg'izistonning chegarasi uchun uy qurmay turdik-ku. Ishonchim uy qurmay turibmiz. O'sha hal bo'ladimi, bo'lmaydimi deb so'ramoqchi edim.
Siz Qirg'iziston tarafda yashaysizmi, O'zbekistonmi?
O'zbekistonda. Vodiydan bo'laman. Anchadan baqa shu gap bo'lyapti, shu chegara bo'ladimi, bo'lmaydimi deb shuni bilmoqchi edim-da.
Endi aka, bu qachon aytishgan sizlarga uy qurmay turing? Yillarda.
Xabar 3 yil oldin aytilgandi.
Juda ham yaqin yashaysizlarmi chegaraga?
Xabar 2 km, 1 km bor-da.
A bu uzoq-ku, nimaga unda sizlarga uy qurma deyishgan?
Bilmayman, o'sha soy bor, o'sha soyda baq tarafi uy qurmay tursin degan edi. 600 yerim bor, shatga imorat qilaman. Shunga bir ruxsat olmoqchi edim.
Bu o'zbek-qirg'iz chegarasining bahsli hududida yashovchi vodiylik tinglovchimiz edi. O'zbekistonlik Qoraqalpoq yigiti 27 yoshli O'rozbek mamlakatdagi bugungi vaziyatdan shikoyat qilish bilan birgalikda O'zbekiston kelajagiga ishonishini aytdi ozodlik bilan suhbatda.
Men o'zi o'zbek emasman, lekin Qoraqalpoq degan millatdan bo'lganda, baribir O'zbekistonda yashayotgan bo'lgandan keyin uning taqdiri bizga ham tegishli bo'ladi hamma vaqt. Uning ishidagi bo'layotgan jarayonlar bizga ham qiziqdi. Ularning hozir demokratiya deydi-ku, shunaqa narsalarning o'zi bo'lmayotgan to'g'ri, odamlarni kuyib pishayotgan to'g'ri hammasi. Endi bilasizmi, nima deydi, nohaqlik bo'lyapti-da to'g'risi. Misol o'qish juda ham qiyin. O'qiydigan bo'lsangiz, palamulin pul kerak unga. Hech bo'lmaganda o'qiydigan universitetlarni bepul qilganda juda ham azmi yaxshiroq bo'lardi. Mehribon opa, shu nima bo'lishidan qat'iy nazar, shu kelajagimiz baribir oldinda deb o'ylayman. Siyosat o'zgarsa, baribir kelajak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Endi siyosat qachon o'zgaradi deb o'ylayapsiz? O'rat.
Endi kim biladi, baribir prezidentlik joni qattiq emasdir, baribir uni ham xudo yaratganku, baribir boshqa odam kelar, insofli odam kelar o'rniga. Endi xalqning hammasini o'ylaydigan bir odam bo'lsa yaxshi bo'ladi.
Qoraqalpoq yigiti 27 yoshli O'rozida navbatdagi suhbatdoshimiz Farg'onaning Oltoriq tumanida yashovchi Bobur. Boburga ko'ra, ozodlik orqali Qo'qon Farg'ona yo'nalishida qatnovchi avtobuslarda yo'l kira narxi ko'tarilishi muammosi yoritilgach, ya'ni ozodlik orqali yoritilgach, yo'l kira narxlari 500 so'mga arzonlagan. Biroq Boburga ko'ra, ushbu arzonlagan yo'l kira narxi ham oddiy aholi cho'ntagiga to'g'ri kelmayapti.
Bir 20 martagacha qo'yilgan o'rtaga shu Qo'qon Farg'onaga qatnaydigan avtobuslarni narxni oshirish oldida shu nimalar qiynalib qoldi xalq. O'tgan yilda sizlarga shuni nima qilganimizga 500 so'm tushirib qo'yishdi narxini.
Demak, ozodlik orqali efirga berilgandan keyin 500 so'm tushirishdi.
Albatta, tushirishdi. Farg'onadan Qo'qonga to'g'ridan to'g'ri 3 ming edi. O'sha keyin 2.5 ming bo'lib qoldi. 500 so'm tushdi katta tochkaga.
Bobur, endi hozir nimadan norozisiz? 500 so'm tushirishgan bo'lsa.
Endi davlat standarti bilan bizlar yursin deymanda bular u hali qiynalyapsa, u yerda o'quvchilar bor, Farg'onaga borib o'qib keladigan. Ularga og'irlik qilyapti, ota-onalar endi qiynalishyapti. Kunlik Qo'qonga Farg'onaga o'xshab keladiganlar bor. 2.5 mingga borardi, 2 mingga kelardi, 5 ming ketardi. Ha, o'sha oldin 1.5 mingga borardi, 1.5 mingga, 3 mingga borib kelardi Farg'onaga. Lekin birdaniga ko'paytirish bo'ldi-da, 2 barobar qilib 3 mingga boradigan bo'ldi, 3 ming keladigan bo'ldi. Sizlarga telefon qilganimizdan keyin 500 so'm tushib 2 ming qilib olishib oldi o'sha Farg'ona Qo'qon yo'nalishiga.
Ozodlik yordamida yo'l kira narxi 500 so'mga arzonlagani haqida xabar qilgan Bobur edi. Qashqadaryoning Kasbi tumani Qoratepa qishlog'ida yashovchi Mukarram Sultonova qo'shnisi bilan yer maydoni mojarosi bo'layotgani haqida gapirar ekan, o'zining ijtimoiy iqtisodiy muammolariga ham to'xtaldi.
A
bizani muammomiz mana shu qo'shnimizda o'zimni yerimdan qo'shnimon buna qilib o'tirdi. Bu yerda yo'l bor, yo'lda nar yo'g'ida qo'shnim bor, nar yo'g'ida. Yo'lda bu yo'g'ida uni molxonasi bor, yo'l men tarafda. Havlim tuyurida molxonasi bor, shu molxonani olsam men endi uy qilsam shu yoqdan deymanda bitta bachalarimga uy tashlasam meni ham turmush o'rtog'im yo'q, beshta o'g'lim bor, mana uchtasi yettasida qilolmay o'tiraman, borganim bilan rayonlar ham ko'p tinglamaydi, bilmayman endi nima bunday bo'lib ketgan, 2 yildan beri topaman shunga, shu bolalarim ham shu Rossiyaga borib kel, shu bachalar ham yaxshi ishlab kelolmagan, o'zim qiynalganimiz bordi, shu yerdan buyursa shu yoqqa qarab uchastkaga tashlayman deyuvdimda, endi borgan joyimiz ham tinglamaydi, endi hamma joy pul bo'lib ketdida hozir, shu o'zing ko'rib o'tirib ularga hayron qolasiz, endi ularga beradigan pulim yo'q, misol men hayron bo'lib shuni o'tiraman, boquvchisini yo'qotgan bo'lsam, beshta bolam ham Rossiyaga borib hozir mana vaziyat juda qiyin bo'lib ketyapti, bunisiga borsang tinglamaydi, bunisiga borsang bu deydi, o'zi mana shunday paxta terib yurib pensiyaga chiqib pensiyama 1 300 400 qilib baqir beradigan xotin 150 ming pensiya oladi, pensiyamni ham sen qarzni 40-70 ming pensiya olaman.
Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni edi. Rukun oxirida yana bir bor eslatib o'taman. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Endi navbat dasturimiz avvalida va'da qilganimiz Yulduz Usmonovaning o'sha o'zbek estradasi primadonnasi, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Moskvada mehnat muhojirlari uchun bergan 2 kunlik konsertiga doir lavhaga keldi. Yulduz Usmonovaning Moskvadagi ushbu konsert dasturi Tilimdan emas, dilimdan deb nomlangan ekan. Yulduz Usmonovaning Moskvadagi ushbu konsertini bizning Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek kuzatdi.
O'zbek estradasi yulduzlaridan biri Yulduz Usmonova yarim yillik tanaffusdan so'ng yana Moskvaga tashrif buyurdi. Chiptalar $30 qimmatroqqa sotilgan ikkala konsertda ham Rossiya Davlat jismoniy tarbiya universitetining qariyb 5000 ga yaqin mo'ljallangan zali muxlislar bilan liq to'ldi. Konsert boshlanishi arafasidagi ruh ham, manzara ham Yulduz Usmonovaning O'zbekistondagi chiqishlaridan ko'p ham farq qilmadi. Konsertga aksariyati oilaviy bo'lib kelgan tomoshabinlarning baland ovozda o'zbekcha so'zlashib gaplashishlari-yu, to'da-to'da bo'lib eshikdan o'tishlari tomoshabinni xayolan O'zbekistonga ko'chishga rag'batlantirgandek. Konsert boshlanishidan oldin bir chekkaga katta guldasta ko'tarib turgan ikki ayolni suhbatga tortamiz. Dushanbelik Sanobarxon va Samarqandlik Roziyaxonlar Yulduz Usmonovaning ancha yillik muxlisalaridan ekan.
Yulduzxonni biz muxlisimiz, juda yaxshi ko'ramiz, eshitamiz doim qo'shiqlarini, doim konsertlarga kelamiz. Yulduzxonni shu bahor mana bu bahor kunlariga kelganlariga juda ham biz xursand bo'ldik. Birinchidan o'rtog'im aytganlarida juda ham xursand bo'ldim. Mana Navruz kunlari, mana bu 8-chi martlar o'tdi. Shu bilan birgalikda shu yerda yurgan musofirchilik shaharda yurgan shu o'zbeklarni, tojik o'zbeklarni, o'zbek-o'zbeklarni barisiga yaxshi sog' salomatlik, ishlarilarda omad tilaymiz bularga.
Ismingiz nima?
Roziya. Qanday ismni tanidimki? Yulduz. Yulduz biz uchun birinchimda turadi. Yulduz Usmonova.
O'zingiz ham aytib tursangiz kerak.
Kim aytmaydi Yulduz Usmonova qo'shiqlarini, kim xirgoya qilmaydi?
Mana hozir bilasizlar, Yulduz opa Turkiyaga ketgan, shundan xafa emasmisiz?
Xafamiz, juda ham xafamiz. Bizaga alam qiladi. Nima ham qilamiz? Yulduz, Yulduz o'rnini hech kim bosa olmaydi. Yulduz, Yulduzda hech kim bo'la olmaydi. Yulduzga uzoq umr bersin, mayli xot Turkiyadan bo'lsin, biz shuni eshitib turaylik. Moskvada bo'lsin, O'zbekistonda qayerda bo'lsin, eshitib turaylik. Bizga nasib qilsin shuni eshitishdan yana ko'p yillar. Ijodlariga omad Yulduzga.
Nihoyat konsert boshlandi. Har safargidek qo'shiqchi o'zining sahna obraziga muvofiq liboslarda chiqdi.
O'zbekiston xalq artisti Yulduz
Birinchi chiqishi, birinchi qo'shig'idanoq Yulduz Usmonovaning o'zbek muxlislarini juda sog'ingani sezildi. Muxlislar bilan muloqoti davomida Yulduz Usmonova Tilimdan emas, dilimdan konsert dasturini muhojiratda o'z vatandan uzoqda yurib mehnat qilayotganlarga bag'ishlanganini bildirdi.
Taqdir davom etaveradi, konsert yaxshi kayfiyat. Hamma narsa yaxshi bizda, lekin uzoq yurganda odam qorniga yig'laydi. Odam hozir qadriga ham yig'lamayapti. Dadasiga, onasiga sog'insa borolmasa, bolachaqasini sog'insa borolmasa.
Birinchi qo'shiqlardanoq kattakon zalni harbiy generallardek boshqargan jussasi kichkina bu ayol qo'shiqlari davomida ko'ziga yosh oldi.
Men xalqimni sevaman. Shuni hech qachon Alloh shukr. Men lekin kim nima desa desin, qatta yurgan bo'lsam shu kungacha oilam bo'lsin, kiprichi oyidan o'tsam keyin aytki bo'ladi mani. Ishim bo'lsin, xalq meni sevdi, Alloh bu darajagacha olib keldi. Ondan keyin nazardan qo'ymasin. Deb mana shunaqangi ko'chama ko'cha, davlatma davlat kezib yurganimiz, mana shu xalqqa bo'lgan muhabbatimiz buni agar kim to'g'ri tushunsa, tamomki. Agar O'zbekistonda o'zida o'tirib bir qozonda qaynovsang, kim to'g'ilarkanda oynagida bir chiqib qolgan to'yga borib o'tirgan bilan ijod uzoqqa bormaydi. Har bir san'atkor turganda orqasida bir millat, bir kattami kichikmi xalq turadi. Shuning uchun men bu javobgarlikni yaxshi tushunganim uchun mana shunaqangi yurt kezib o'zbekni san'atini tanitsin. Bizda tanish majburiyligi yo'q ular deyman. Har bitta mamlakat o'zini o'zi olib yashayveradi. Paxtamiz bor, tunoyimiz bor deb baqirganimiz bilan kechirasiz. Siz o'zbek, men o'zbek tanaymiz. Ular tanimaydi, chiqib tanitishimiz kerak. O'shaning uchun men g'ururlanaman mana shu o'zbekni. Do'psir yag'ri chiqqan shu ko'chada ishlab yurgan bo'lishim deydim. Boshqa deb o'shalarni bir bo'lagi ma'lumot. Rahmat.
Dedi ko'zida yosh bilan san'atkor ayol. Yulduz Usmonovaga ko'ra, mana shu yangi qo'shiqni u nega mustaqillik maydoniga chiqmayapsiz savoliga javob sifatida yozganini ma'lum qildi.
To'g'ri tushunmaganga aytmoqchiman, kerak emas menga maydon. Nimaga chiqmayapsiz mustaqillikka degan? Men nima qilaman chiqib? Mana hammaga to'g'ri qaraman mustaqillik. Kerak emas menga maydon, vatanni sevmoq uchun. Kerak emas menga davra. Onu kuylamak için. Hayat olsa darbadardır. Mecbur yaşamak gerek. Bu yürekim oraya yaptı. Şunda halkım için.
Konsert yakunida Yulduz Usmonova talablarga binoan vatan qo'shig'ini kuylashdan oldin O'zbekistondagi galstuk taqqanlarga murojaat qildi.
Meni tanimaganlar yaxshilab tanib qo'yishini xohlayman. Agar men shunaqa odamman, temirga temirman. Deysa qo'ymayman. Yulduzdir, unda bo'ldi, bunda bo'ldi. Mani hech kim xafa qilayotgani yo'q hayotda. Mening taqdirim Allohdan shunday yozilgan va men Allohning ne'mati deya seva-seva har kuni duo qilib, shukr qilib qabul qilaman. Lekin vatanni sevamiz bitta odam uchun, ya to'rtta bir odam uchun, bir xalqni, bir millatni yomonladi. Yomon ko'rib, o'zbek o'zi shunaqa deb, falonchi o'zi shunaqa deb, men bunaqa gaplarga qarshiman. Shuni to'g'ri qabul qilishini iltimos qilaman. Men aytamanki, bo'yniga galstuk taqib, o'zini xalqini kichik ko'rganlar bor oramizda. Unutmangki, galstuk kechilsa, bizdan birisiz, undan ortiq emas.
Deya yakunladi Moskvadagi muxlislar qarshisidagi chiqishini Yulduz Usmonova. So'nggi yillarda Yulduz Usmonova qo'shiqlari O'zbekiston radio va televideniyasi orqali namoyish etilmayotgan, ommaviy axborot vositalari qo'shiqchi nomini ko'p ham tilga olmayotgan bir paytda o'tkazilgan Moskvadagi konsert muxlislar tomonidan juda yaxshi qabul qilindi. Tadbir tashkilotchilari o'tgan yili sahna atrofi va zalda yuzaga chiqqan tartibsizliklar takrorlanmasligi uchun maxsus tayyorgarlik ko'rgan. O'z ismi keltirilishini istamagan konsert tashkilotchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda endilikda Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham Yulduz Usmonova konsert dasturini taqdim etish uchun katta tayyorgarlik ketayotganini bildirdi.
Chunki bizning o'zbek fuqarolari bu yo Rossiyada ishlab madaniy hordiq chiqazolmaydi. O'zbek san'atini ko'rolmaydi. Chunki bular bu yoqda ishlash keladi. Bu oila qo'qon deb keladi bu yurtga, Rossiyaga. Endi bizga kelajakda shu o'zbek fuqarolar kelajagi bekorga konsert uyushtirmoqchimiz.
Bepulga demoqchi.
Bepulga kelajakda bu mashhur yil atrofida bo'ladi, xudo xolisa.
Meni bilishimcha Yulduzxon Usmonova yana Rossiyaning boshqa shaharlarida ham
Albatta, albatta, xudo xolisa, Alloh nasibsi bizga Yekaterinburg, Penza, Piter, Tuyli. Bizi e'lon qilamiz, siz orqali bizi e'lon qilamiz. Kafkazda hozir tirgovorlik ketyapti. Kafkaz, Bakuda bo'ladi. Rossiyani barchasiga gastrol qilmoqchimiz. 3 oy, 4 oyda hal bo'ladi bu narsa. Butun o'zbek san'atini bitta Yulduzxon Usmonov emas, Ozodbek Nazarov, Bojalar va Sherali Jo'rayev san'atli xalqqa xalq talab qildi. Hozir kelib, mana 1 oydan keyin biz reyting o'tkazamiz Rossiya shahrida. Reyting o'tkazamiz. Xalq qaysi san'atkorni xohlayapti, so'rayapti. O'shanga qarab biz reyting o'tkazib, xalq talab qilgan to'g'ri olib kelib ko'rsatamiz.
Deydi Yulduz Usmonovaning Moskvadagi konserti prodyuserlaridan biri. Konsert tashkilotchilariga ko'ra, o'zbek estrada yulduzining Moskvadagi konsertlari Turkiyaning qator musiqiy telekanallari tomonidan suratga olingan va yaqin orada Turkiyada namoyish etiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Muhtaram tinglovchi, siz Yulduz Usmonovaning Moskvadagi konsertidan olingan fotosuratlar va videolavhani saytimiz orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim.